halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Fidnimo wanaagsan dhagaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, waa sabti 25-ka bisha Luulyo ee sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadinaya Ismaaciil Xuseen Farjar, anigu waa Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo magaalada Nairobi ka sheegay in awooddii ururka Al-Shabaab la weeqay balse weli ay halistoodu jirto.
Systematically reduced the territory that Al-Shabaab controls, but they can still do damage.
Warbixin aan idinka diyaarinay shir jaraa'id oo Obama iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ay ku qabteen Nairobi ayaan idii soo gudbin doonaa.
Waxaan kaloo idin haynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho.
Dabcan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa idin ku soo maqan. Barse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu dilay Cabdullaahi Xuseen Bantu oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa la sheegay in la dilay kadib mar laga soo baxayay fadhi uu baarlamaanka Soomaaliya lahaa. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Gaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan goorro magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Kooxaha hubaysan ayaa weeraray xildhibaanka xilli uu marayay wadda iska xirta xaafadda korontada ilaa deegaanka Jasiira ee degmada Wadajir, waxaana weerarka markii hore uu ku bilowday bambooyin isxiga iyo rasaas aad u xoogan oo lala beegsaday gaarigii ay saarayeen xildhibaanka iyo ilaaladiisa, iyadoo taasina ay keentay inuu halkaasi ku geeriyoodo xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Bantu iyo mid ka mid a ilaaladiisa, waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay laba ka mid a ilaalada xildhibaanka. Xildhibaanka geeriyooday ee Cabdullaahi Xuseen Bantu ayaa dhowaan xilka kala wareegay aabbihii oo xanuun soo wajahay dartii u geeriyooday.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Kenya ay ka midaysan yihiin ka hortagga khatarta argagixisada. Isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaa madaxweyne Obama uu sabtidii maanta ahayd sheegay, isagoo shir jaraa'id la qabanaya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, in ay jirto wada shaqayn aad u wanaagsan oo ku saabsan ka hortagga argagixisada, kaas oo u dhexeeyey Mareykanka iyo Kenya isaga oo xusay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Obama ayaa sidoo kale u mahad celiyay dalka Kenya oo marti geliya boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah, kuwaas oo ay soo barakiciyeen xasaradaha ka jira dalkaas. Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale ka hadlay musuqmaasuqa ka jira Kenya, waxa uu madaxweyne Uhuru Kenyattana ku ammaanay sida uu musuqmaasuqa ula dagaalamay. Madaxweyne Obama ayaa dhinaca kalena ka hadlay dilka loo geysto maroodiga, waxa uu sheegay in maamulkiisu uu Kongareeska u gudbin doono sharciyo joojinaya iibsiga foolka maroodiga ee dalka Mareykanka.
Maamulka madaxweyne Obama ee dalkan Mareykanka ayaa dhinaca kale ballaarinaya tababarada uu u fidiyo ciidamada ammaanka ee Ukraine ee dagaalka kula jira Maleeshiyada uu Ruush ku taageero ee goonu uga sadoonka ah ee bariga dalkaasi. Mareykanka ayaa sheegay in tababarkan uu noqon doono tababar ay fuliyaan tiro aan badnayn oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee saligoodu yahay Yurub. Afhayeenuhu hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in tababarkan uu ka dhici doono galbeedka Ukraine, meel ku dhow xadka dalkaasi uu la wadaago Poland. Waxa uu sheegay in tababarkan uu yahay mid diiradda saaraya gargaarka taageerada militari ee aan hubka ahayn ee uu Mareykanka u fidiyo Ukraine.
Turkiga ayaa weeraro ku qaaday maanta oo sabti ah laba goobood oo kala gedisan, waxaana ra-iisul wasaaraha Turkigu uu sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada dhinaca ammaanka inta loo arko in ay jiraan tal arrimo khatar ku ah dalkiisa. Ra-iisul wasaare Axmed Doglu ayaa sheegay in aanay howlgalladan dhinaca ammaanka ah ee ay wadaan aanay ku koobnaan doonin hal meel, hase ahaatee ay sii soconayaan inta ay jirto halis ka dhan ah dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inaanay aqbalayn cid doonaysa in ay dalkooda u beddesho goob aan sharci ka jirin. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta kulan kula yeeshay aqalka madaxtooyada dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta. Kulankooda kadib ayay labada madaxweyne qabteen shir jaraa'id oo ay saxaafaddu su'aalo ku weydiiyeen. Su'aalahaasina ay uga jawaabeen, Obama ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya uu yahay urur la wiiqay awood ahaan, laakiin weli halistiisu ay taagan tahay. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igula sugan ayaa warbixintan kooban ee shirka jaraa'id ee labada madaxweyne inooga diyaariyey.
Mahadsanid Ismaaciil. Labada madaxweyne Obama iyo Kenyatta ayaa waxay sheegeen inay kala saxiixdeen heshiis xoojinaya cilaaqaadka labada waddan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in labada waddan ay wax badan wadaagaan.
Our discussions affirm that Kenya and the United States share deep values and many areas of critical interest.
Wadahadalladeenni waxa ay hoosta ka xariiqeen oo ay xoojiyeen in Mareykanka iyo Kenya ay wadaagaan waxyaabo qoto dheer oo ku xiriira danaha labada waddan. Waxaanu nahay bulsho u furfuran dimuqraadiyadda, waxaanna rabnaa in aan arrintaas xoojino. Waxaanu ka wada shaqaynaynaa la dagaalanka argagixisada dunida ee doonaysa in ay burburiso habnoolleedkeenna. Waxaa kaloon aragti ah ka midaysan qabnaa xagjirnimada hubaysan iyo amar ku taagleynta.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay in labada waddan ay yeelanayaan xiriir ganacsi oo ay ka wada faa'iidaan labada shacab ee Mareykanka iyo Kenya.
The United States is a country of entrepreneurs with a unique capacity to build transformative businesses.
Mareykanku waa waddan ku dhisan hal abuurka ganacsiga oo leh awood aan cid u babac dhigi karta aanay jirin oo ku aadan qaabaynta ganacsiga. Waxaan ku rajo weynahay in hal abuurleyda dhaqaale iyo shirkadaha maalgashiga ee Mareykanka ay garowsan doonaan fursadaha dihin ee Kenya iyo guud ahaan Afrika.
Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale sheegay shirka jaraa'idna ka sheegay in Kenya ay leedahay saxaafad xoog badan iyo bulsho rayida oo cod leh.
First, I want to salute the Kenyan people for their hard-won progress in strengthening their democracy. Millions voted for the new constitution, one of the most progressive in Africa, with its strong protections for...
Marka ugu horreysa anigoo salaamaya, aan ku amaano dadka Kenya guusha sida dhibka badan lagu gaaray ee ah xoojinta dimuqraadiyadooda. Malaayiin baa u codaysay dastuurka cusub oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Afrika oo difaacaya xurriyadda hadalka, xurriyadda isu imaanshaha iyo saxaafadda, iyo dastuur ku dhisan sinaan ka soo horjeeda faquuqa.
Madaxweyne Obama wuxuu sidoo kale sheegay inuu sii xoogaysanayo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya labada waddan, Mareykanka iyo Kenya.
And today President Kenyatta and I agreed to expand the economic partnerships between our peoples that can provide broad-based prosperity. We will extend student and business visas for up to 5 years for Kenyans traveling to the United States.
Maanta aniga iyo madaxweyne Kenyatta waxaan kala saxiixnay heshiis dhaqaale oo aan ka wada faa'iideyno oo barwaaqo u horseedaya shacabka labada waddan. Waxaanu isla garanay in fiisayaasha aan u kordhino ardayda Kenyaanka ah iyo weliba ganacsatada labada waddan muddo 5 sanoodood ah.
Mar uu ka hadlayay madaxweyne Obama arrinta musuqmaasuqa ee la hartay hay'adaha kala duwan ee dowladda Kenya ayuu yiri.
Together, we are confronting insidious threats to Kenya's prosperity. President Kenyatta, I want to commend you on your announced commitment to rooting out corruption. With the joint commitment
waxaa si wada jir ah nooga go'an in aanu la dagaalanno halis weyn oo ah musuqmaasuqa la haray horumarka Kenya, si aan u xoojino dhaqanka, isla xisaabtanka iyo xaal quudashada, oo aan xoojino hay'adaha dowladda.
Mar uu ka hadlayay xiriirka military ee labada waddan ayuu Kenya ku amaanay madaxweyne Obama doorka ay ku leedahay la dagaalanka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo martigelinteeda qaxootiga faraha badan ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya.
On security, the United States and Kenya are already strong partners, and today we reaffirm that we stand united in the face of terrorism.
Marka aan ka hadlayno ammaanka Kenya iyo Mareykanku, goor horeba waxaan nahay bahawadaag dagaal kula jira argagixisada, gaar ahaan waxaan ammaanaynaa doorka ciidamada Kenya ee la dagaalanka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo sida ay Kenya u martigelisay qaxootiga Soomaalida ee dhibanayaasha u ah argagixisada.
madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka iyo Kenya ay meel uga soo wada jeedaan la dagaalanka argagixisada mar uu ka jawaabayay su'aal ay warbaahintu weydiisay oo ahayd gacanta uu maraykanku ka geysan karo dagaalka lagula jiro al-shabaab ee Soomaaliya.
There has been extensive and effective counterterrorism cooperation between the United States and Kenya, dealing with primarily threats from al-Shabaab. In part because of the actions that we've taken, not just with Kenya, but with...
Wada shaqaynta Maraykanka iyo Kenya ee la dagaalanka argagixisada wuxuu ahaa mid xoogan oo wax badan taray. Anigoo si gaar ah uga wada shaqaynay, anagoo si gaar ah aan ilaahay uga wada shaqaynaynay la dagaalanka al-Shabaab. koox awood ahaan la wiiqay xiriirkeedii gobolka iyo shabakadaha kalena waa la burburiyey. Laakiin taa kama dhigna in halistii ay meesha ka baxday. Weli weeraro ayay fulin karaan. Marka aad eegto tiradii ay ku weerareen jaamacadda Garissa iyo Westgate ma ahayn mid badan. Haddana waa adag tahay in qof doonaya in uu dhinto laga horjoogsado beegsiga baraha nugul ee shacabka. Obama wuxuu yidhi sababta ay al-Shabaab u soo baxday waxay ahayd in dawlad la'aan ay jirtay, balse iminka dawladda ayaa ka jirta Muqdisho oo ka shaqeysa beesha caalamkuna ay la macaamisho.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isna sheegay in dowladda Maraykanka uu ka kaashanayo sidii loo nabadayn lahaa Soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan Kenya. Shirka jaraa'id ayaa labada madaxweyne la weydiiyey su'aalo badan, waxaana ku jiray su'aal la xiriirta xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooday ee Kenya, balse Uhuru Kenyatta waxa uu arrintaasi kaga jawaabay.
In terms of our roads, in terms of giving our people power, encouraging entrepreneurship, these are the key focuses. Maybe once
marka la eego dariiqa aan ku soconno iyo awoodsiinta dadka, dhiirigelinta hal-abuurka ganacsiga waa waxyaabaha aan sida weyn diiradda ugu hayno. Sidiina oo kale waa laga yaabaa in marka aan dhibaatooyinka oo dhan ka gudubno in aan eegno kuwa kale oo cusub. Laakiin haatan la joogo arrinta la xidhiidha dadka isu galmooda ee isku jinsiga ah iyo xuquuqdooda ma aha arrin ku taagan madaxda dadka reer Kenya, taas ayaana xaqiiq ah.
Obama ayaa shirkiisa jaraa'id uga hadlay kulankii uu xalay kula kulmay Nairobi qoyska iyo ehelada Obama ee Kenya oo ah halka uu asal ahaan ka soo jeedo aabihii.
In terms of what I was talking about with my family, mostly we were just catching up. There's a more immediate family that I have known well.
Marka aan eego waxa aan ka bartay qoyskayga, waxaan ogaaday in ay ka kooban yihiin dad diimo kala duwan haysta. Waxa jira qaar aan qaraabo dhow nahay oo aan horey ugu bartay booqashooyin hore. Waxa kaloo jira ilmo adeero eedooyin aan la kulmay oo aanan hore u aqoon, laakiin waan ku farxay in aan is aragno. Mararka qaar ayaa waxa igu adqaadatay waqti dheer in aan la sharxo xidhiidhka dadka naga dhexeeya.
Madaxweyne Obama, madaxweynaha dalka Maraykanka, ayaa booqashada Kenya kadib tegaya dalka Ethiopia, halkaas oo uu kula kulmayo madaxda dalkaasi Ethiopia, waxaana laga yaabaa inuu la hadlo madaxda Ururka Midowga Afrika oo uu booqan doono xaruntooda magaalada Addis Ababa. Halkaad nagala socotaan warbixintaas aad ka dhageysanaysaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu dilay Allahu naxariistay Cabdulaahi Xuseen Bantu oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa la sheegay in la dilay kadib mar laga soo baxay fadhi uu baarlamaanka Soomaaliya lahaa. Haddaba faahfaahinta dilka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga uu ka waraystay xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo aqoon u lahaa xildhibaanka la dilay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sandheere, qolaal waad baadsan tahay. Maanta baarlamaanka ayay xildhibaanadu ku daaheen muddo abaarihii 2:40 ayaa ka soo baxnay. Hadda xilliga waa garan kartaa nin walba wuxuu aaday maaragtay hoygiisii mataqaana xilli kuun ba ahayd. Daqiiqada kadib muddo aan isleahay maaragtay ilaa 4:30 ayaa taleefan loo soo diray oo la yidhi xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Bantu oo runtii muddo yarna ku jiray baarlamaanka aabihiisna macnaha xildhibaan muddo dheer kusoo jiray baarlamaankan hadda iyo kuwii horeba maalintii wuxuu ku geeriyooday kii allah u timid laakiin nin firfircoon oo dhalinyaro oo runtii runtii ragga hadda ugu yar baarlamaanku ahaa cabdullaahi kadib marka taraafik waxaa lagu yiri waxaa lagu dilay xaafada wadajir meel u dhow gurigiisa xabado badan baana ma artay lala dhacay sidaasna uu ku geeriyooday
waan gartay marka dad kaloo la socday hadday noqoto ilaaladiisa amaba dad kaloo ku weheliyey socdaalkiisa ma jira oo iyaguna wax ku noqday
kolley wax kaloo hadda nololasoo sheegay oo wax ku noqday laakiin kolley wayna socdeen baan u malaynayaa ilaalo markaas xildhibaankasta kolley ilaalo hadda wuu wataa laakiin waa laga yaabaa si hadda haada in loo helay oo maaragtay oo kadis ah marka tiisana way gashay waana arrin hadda baryahanba kolley iyo muddadii horeba ay baarlamaanku macnaha mataqaan og yihiin oo dad lagu waarsanhayo weeye rag badanna way nagala dhinteen arrimahan oo kale marka asagana un raggaasu lamid noqday waana ka xunnahay laakiin waxaan rajaynaynaa magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa in caasimada isu soo bedeshay nabadgelyadeeda in lasoo qaban doono ayaan aada ugu rajo weyna cidii dishay
waan gartay waad yaro taabatay waqtiga uu soo galay baarlamaanka iyo siduu ku yimid bal haddaad inta muddo intee leg baada ku jiray haddaad faahfaahinteeda isisid iyo taariikh yaro ku saabsan isaga hadday noqoto tacliintiisa iyo qoys ahaan sidoo ah
ninkaas aabihiis xuseen bantu nin caanu ahaa odayaasha baarlamaanka ugu weyn buu kamid ahaa gobolka jubbada hoose ayuu macnaha mataqaana uu ka yimid isku deegaan baan ka imaanay isku maata mataqaan aniga kolley iyo xildhibaano kalaba isku deegaan baan nahay aabihiis wuxuu dhintay muddo haddaa ku qiyaasi karo ilaa 4 bilood ka hor ayuu dhintay nin dhalinyaro aqoonyahana oo yar baxa oo runtii firfircoon oo aada iyo aada u akhlaaq badan ayuu ahaa runtii nin mustaqbal iyo rajo badan ay ku jirta ayuu ahaa aada iyo aada waa geerin ma arta mataqaan nin dhalinyaro oo maanta weliba runtii dalkan waxa u tari lahaa aqoonyahana ah siyaasadana ay ugu horeysa hadda oo ma arta mataqaan waxyaaba badan uu ma arta uu ku tari lahaa ayuu ahaa intaa ka aqaanana rag wuxuu ahaa ma arta ugu degan baarlamaanka wuxuu ahaa macnaha mataqaan inaan isku dhownahay isnaqaanu ahaa isku deegaan aan kasoo galno oo magaalada kismaayo ayaa macnaha mataqaan ka wada imaanay marka arrintaas kolley waa arrin aada iyo aada nooga naxisay shacabka soomaaliyeed iyo golaha baarlamaankana samirgiyeen allaha ka siiyo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maxamed cabdi sandheere ayuu ugu warramayey dil loo geystay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a aad wareysiyadaas iyo warbixinahaasba ka dhegeysanaysiin hadday ku seegaanna waxaad kaga bogan kartaa boggan internet ku leenahay ee v o a somali.com haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo todobaad walba habeenka sabtida hadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqasho ku jooga dalka kenya isagoo uga sii gudbi doonaa dalka ethiopia haddaba booqashada obama ee waddamadan saameynta ay ku yeelan karto soomaaliya dhaqaalaha afrika iyo arrimaha xuquuqda aadanaha oo labada waddanba ay gacan arxan daran ku hayaan ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah rofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar dalka qatar afyare kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofonka
waa mahadsan tahay maxamed
maxay uga dhigan tahay booqashada obama haddaan ku hormarno dalka kenya
waa mahadsan tahay maxamed marka hore runtii obama shaksi ahaanna booqashadani faa'iida asaga gaar ahay u leedahay oo dabcan dareen gaara inay ku yeelataa waa waxa la fili karo dalka kenya ka dal ahaana maadaama obama uu nin kenyaana ay u arkaan inuu u yimaado isagoo madaxweyne maraykana oo awooddii iyo heybadii dalkaas wata iyadana waxay u tahay wax weyn marka labadooduba marka dhinacaas laga soo fiiriyo runtii faa'iida ay u tahay midda kale gobolka guud ahaan waxaa ka jira waa gobolka ugu yacnii daciifsan markay timaado xagga ama dhaqaalaha ama xagga horumarka ama xagga dowladaha. Marka waa gobol marka Tanzania laga reebo kulligii wada daciif ah dowlada dumay sida South Sudan iyo Soomaaliya iyo kuwa dictatorships ay ka jiraan iyo kuwa dimuqraadiyadoodu ay daciif tahay sida Kenya. Marka intaa la isku daro ka gobol ahaan oo laga yaabo dad 200 million oo qof ka badan ay ku nool yihiin, haddana in uu madaxweynihii Mareykanku yimaado waqtigii ugu horreeyay iyada laftirkeeduna waxay leedahay symbolic ama yacni muuqaal ahaan iyo umaag ahaan iyo hoos ahaan wax badan ayaa laga dugsan karaa.
Waa garta arrimaha aad sheegaysa ayaan gudagali doonaa oo aan mid u kala dhigi doonaa. Waxyaabaha xoogga lagu saarayo kulamada madaxweyne Obama iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta sida hadda muuqata waxa ugu weyn kobcinta dhaqaalaha iyo xiriirka bayac mushtarka iyo dabcan ammaanka dalka Kenya. Dabcan ammaanka marka laga hadlayo Kenyana oo la soo hadal qaado, halista ugu weyn waa ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Booqashada Obama ee Kenya saameyn ma ku yeelan kartaa arrimaha Soomaaliya iyo sidii xal loogu heli lahaa?
Maxamed, marka laga eego dhinac horta guud ahaan siyaasadda Mareykanka ee Afrika ku aadan, saddex tiir ay ku taagan tahay. Tiir waa amniga, tiirna waa horumarka ama dhaqaalaha waxa la isku yiraahdo kulligiis, tiirna waa waxaan ay ku yiraahdaan governance oo dowladnimo wanaaga. Horta saddexdaas tiir ay ku taagan tahay siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku aadan Afrika oo dhan. Marka daldal ayaa dabcan loo kala qaadayaa dalalka qaar ba meel bay u joogtaa. Marka mid baa securityga la horumarinaya, mid baa horumarka la horumarinaya, mid baa governance-ga la horumarinaya. Gobolka hadda annaga oo aan ka hadlayno oo gobolkaas geeska Afrika ah, saddexduba gaar ahaan amnigu waa runtii mushkilad taagan oo weyn. Dowladda Mareykankuna habkii ay u qaabishay oo war on terror ama dagaalkii argagixisa la dirirka ku larnaay runtii guulo waaweyn oo laga gaaray ma jirin. Marka waa mushkilad jirta, ma aha keli ah arrintu in yacni lagu soo koobo amni darada Al-Shabaab iyo xagjirnimo iyo lagu soo koobo. Waxaa jira gocashooyin fara badan oo ay bulshooyinka meesha ku jira ka qabaan dowladaha. Waxaa jira caburis, waxaa jira maaragtay amni darro oo dhaqanka ku salaysan oo ama haween ha noqoto ama intii tabar yar in madaxa looga istaaga ha noqoto. Marka yacni arrinta amniga in arrin military iyo arrin xagjirnimo kaliya lagu soo koobo, ma amnigu ka ballaaran yahay challengeska ama yacni taxadiyaadka amni ee jira ee gobolka haystaana way ka ballaaran yihiin Al-Shabaab. Laakiin hadda Al-Shabaabkaas unbaa laga yaabaa dee in wax lagu heli karo, la dhihi karo, taageeraha lagu siiya nimankaaba la diriraya.
Laba maalmood kadib marka uu joogo dalka Kenya, Obama wuxuu sidoo kale noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee booqda Ethiopia. Dabcan Ethiopia waxaa ku yaala xarunta ururka midnimada Afrika ee ay ciidamada nabad ilaalinta ka joogaan Soomaaliya. Booqashada Obama maxay ku soo kordhin kartaa siyaasadda midowga Afrika iyo xiriirka Mareykanka?
Runtii horta booqashada state visit waaye wuxuu u socdaa dowladda Ethiopia oo runtii xiriir dhow la leh Mareykanka ilaa xilligii Truman Doctrine ay soo baxday hore. Ilaa haddana dowladda Mareykanku si gaar ahay ugu dhoweyd dowladda Ethiopia waxay u tahay ayaa la dhihi karaa yacni cidda markaas ay gobolka u wakiilatay amnigeeda iyo waxeeda u qaabilsan kii Soomaaliya iyo invasion kii ama yacni qabsashada Soomaaliya Ethiopia qabsada waxa Mareykanku ku taageeray. Marka la fiiriyo hadda horta meesha oo u socdo oo su-aaluhuna ay ka yimaadeen waa dowladda Ethiopia. Dabcan xaruntii midowga Afrika ku taala inuu marka midowga Afrika ka hadlo oo madaxda Afrikaanka la hadlo iyo diblomaasiyiinta Afrikaanka waa wax ka dhalanaya tegista uu tegay Ethiopia. Arrinka Ethiopia marka ma ku qumanaa inuu tago mase ma ku qumanayn dooda ah oo runtii dood ka dhex jirta aqoonyahanka Ethiopianka ah qaarkooda dimuqraadiyadda iyo wax raba oo leh inuu taga maxay ahayn oo wuxuu abaal marinayaa rejim caalima oo mujrima oo dadkii dhibaya iyo kuwana waa inuu tago oo ayagaas arrimahaas naftirkooda uu kala hadlo. Labadaba waa jira, aniga way ila quban tahay inuu tago, waayo Mareykanku waxaa jirta Obama xilligiisa siyaasad oo ka horreey jirtay oo Obama bedelay. Iran baa lagu bedelay, Cuba lagu bedelay, Burma lagu bedelay. Marka siyaasadii demonization ka ahayd ee qolaha hebla hala takoora ahayd inay shaqeeyaysa muuqata. Marka hadda in qolo alla qoladii wax kala dhaxeeyaan wixii kala dhaxeeya inta loo tago lagala hadlo Obama arrintaas ayada aniga waxa uu qoomay yahay. Waana fikir fiican, waana fikir oo gudoomiyihii hore ee Mareykankana oo uga duwanaa ugana saxan yahay haddana ee muuqato yacni taariikhdu in hadduba uu dhaxal weyn oo siyaasadda arrimaha dibadda uu ka tago ay tahay midda Iran iyo Cuba iyo wax la midka ah. Marka in Ethiopia hadda la go'doomiyo macno badan ma sameynayso, laakiin in dhaqankeeda wax laga bedelo oo lagu pressure gareeyo inay aqbasho mucaaradka, inay aqbasho xorriyadda, inay aqbasho xuquuqda aadanaha ayaa ka asalsan Ethiopia kaliya, ma aha Uganda la mid ah laftirkeeda. Marka runtii dalalka noocan oo kaleeta ah Mareykanku inuu u soo labisto inuu dhex galo oo wax ka qabto aniga way sababka ay ugu jira sidaas.
Laakiin sidaad sheegaysaba dalalkan arxandarada xagga xuquuqda aadanaha ayaa lagu eedeynayaa oo waxa jiray qodob ay riixayeen qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ku aadan in Mareykanku uu Kenya iyo Ethiopia labaduba ku cadaadiyo wax ka qabashada xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Tusaale ahaan dhibaatada muslimiinta Kenya kasoo gaartay la dagaalanka argagixisada haday noqon lahayd iyo gacanta birta ah ee Ethiopia ku hayso warbaahinta madaxa bannaan iyo cid kasta ee mucaarada ee siyaasadda dowladda kasoo horjeeda. Dhawaan waad ogeyd waxa la sii daayay lix wariye 11 wali way xiran yihiin booqashada Obama horteed. Marka arrinta haddii Mareykanka uusan ka hadal oo uusan dalalka kusoo qaadan, dhaawac ma u geysan kartaa sheegashada Mareykanka ah inuu hormuud ka yahay dimuqraadiyadda dunida?
Horta inuu hormuud ka yahay dabcan cidii oo loo sheegayo kolley waa ayada shaqa iskula, laakiin Mareykanku oo guud ahaan arrimaha humanitarianka iyo dimuqraadiyadda iyo waxa noocaas Yurubiyanka kaga horeeya, Mareykanku amniga ayuu isagu shaqo ku leeyahay uuna u badan yahay Ethiopia inay ciidan ahaan xoog badnaato, in Uganda ciidan xoog badan yeelato, in Rwanda yeelato, in Burundi la tababaro, waxyaala noocaas oo kaleeta oo arrimaha amniga la xiriira dabcan Mareykanka sheegan kara. Laakiin waxaan democratization la dhaho waxaad moodaa iyaga hadda inaysan ajendada koowaad u ahayn, ha yeeshee Obama iyo in badan oo kamida administration kiisa maadaama uu ka imaanayo dhinaca bidixda iyo xisbigan hadda jooga iyo constituencies ama taageerayaashiisa dalka Mareykanka dhexdiisa iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha, anigu waan aaminsanahay inuu kala hadli doono, inuu ku cadaadin doono, inuu at least waxba ku weyma doonaan. Yacni marna waxa waaye war waxaasi waxaad qabtaa, marna waxa waaye haddii aad qaban weydaan waxaad weynaysaan waxaasi ma filayo midan dambe inay dhacayso. Laakiin in uu kala hadlo oo yiraahdo mabaadiidaasaan leenahay waa inaad wax ka qabataan, waa dee waa retoriga caadiga ah, waa waxyaalaha simboliga ama muuqaalka ah, nuxurka inayna wax ka bedelin ay u badan tahay.
Waa gartay. Haddaan arrimaha siyaasadda halkaa kaga soo noqono, bishii ina dhaaftay Obama wuxuu saxiixay muddo kordhin 10 sannadooda heshiiska ganacsiga ee Mareykanka iyo Afrika ee 15 sano jirsada ee loo yaqaano AGOA oo ku kacay sanadkii lasoo dhaafay. Haddaan fiirino 37 bilyan oo dollar, inkastoo uu dadaalka jiro, Shiinaha ayaad moodaa in Mareykanku uu kaga horeeyo Afrika. Marka fiira booqashada Obama maxay kusoo kordhin kartaa xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo Mareykanka?
AGOA Africa waa Growth and Opportunities Act waxaanay ku yiraahdaan in paper ama markii runtii document ahaan iyo ujeedada ka dambeysa iyo xilliga la sameeyay 2000 waa waqti loo baahnaayay ahayd, waana ujeedada loo sameeyayna ujeedo wanaagsan waaye. Laakiin waxa xiiso leh hadda 2010-kii wixii ka dambeeyay hoosba u dhacayay ganacsiga Mareykanka iyo Afrika ka dhexeeya 73 bilyan hadda aad sheegayso 14 bilyan ay ka timid markaas 14 bilyan oo ahaa jaaniisku wuxuu marayay 100 bilyan camal. Hadda jaaniiskiina 200 bilyan oo si xagga u dhaafay Mareykankiina hoos u soo dhacay. Marka horta dabcan waxyaalo waaweyna jira. Markii laysu soo noqdo xaqiiqadana Afrika kama faa'iido AGOA siday u badan tahay. Nigeria iyo Angola iyo dhowr dalo oo soo saara waxa ugu dhoofiyaan dalalka kale South Africa iyo xoogaa iska roona waxbay ka faa'iidaan. Laakiin Afrika badankeeda 10-ka dalo kaleeto waxba kama faa'iidaan. Sababtana waxa waaye waxyaalo fara badan oo caqabada oo structural ah oo adag oo ay laga isla loo gudbay adagtaha ayaa jira oo ay tahay in dabcan la address gareeyo oo Mareykanka dhaqaalihiisa in suuqiisa Mareykanka la dhexgalo oo waliba dal afrikaani u dhexgalo runtii ma sahlana. In wax laga qabtana waxay ku xiran tahay dowladihii meesha joogay oo iska tacdaana iyo Mareykanka laftirkiisa oo dee dabcan inoo industrieskiisa oo dib ugu noqda. Marka waxaan isleeyahay wax hadda oo talaabo uu qaadi karaa oo fiican oo dabcan inuu hadda maanta la hadlay ganacsigii inuu dhiirigelinayo rhetoricas wax maanta Obama maadaama uu xafiiska kasii tagayo wax weyn uu samayn karo ee ma muuqato, laakiin waa area dihan oo loo baahan yahay in wax laga qabto oo suuqa afrikana u bisil yahay. Mareykanka siyaasiyiintiisa sarsarana hadda gaaray dambisa mooyo buuggeeda markay qoreysa u qoreysay oo tareydka iyo dad aid ay lahayd war macaawinadan oo horumarka faa'iido male ah laga daayay afrikaanka markii hore waa la dhibsanaya, laakiin hadda waxaad moodaa in la isla aqbalay ra'yiga ah macaawinada waxaa ka haboon ganacsiga ee halala ganacsada afrika chinese kuna hadday wax ay soo kordhiyeen taas ay isku soo kordhiyeen suma dhigmaan, laakiin waa tallaabo loo baahan yahay isleeyahay.
Waa gartay haddaan soo koobna barnaamijkeena oo su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo, booqashada Obama dalalkan Ethiopia iyo Kenya oo dabcan Soomaaliya dal isla ciidamana ay ka joogaan, si un ma u saameyn kartaa arrimaha Soomaaliya?
Soomaaliya horto ayada Mareykanku wuxuu u leeyahay siyaasad u gaar ah, Obama dowladiisuna waxay soo saartay siyaasad ku aadan Soomaaliya oo America's policy toward Somalia la yiraahdo, when Sherman articulate grace waa caddahay nuxurkana waxa waaye Mareykanku wuxuu rabaa secure and united Somalia, yani dowlad midaysan oo ammaan ah oo Soomaa oo nabada oo Soomaaliga uu rabaa, saasa ku qoran policy-ga oo public-ga oo sanadkii la soo dhaafay ay sheegeen. Laakiin arrintaas ayada waxay leedahay policy document-ku wuxuu leeyahay waxay ka go'daa Soomaalida hadday rabaan inay qabaail aan inna wax ka soo qaadin ahaadaan iyo hadday rabaan inay helaan benefitka ama faa'iidada statehoodka ama dowladnimada la timaada hadday helaan. Marka horta Soomaalidu hadda dhinaceeday jirtaa haday ayadu wax ka faa'iideyso oo ay mashruuc la imaaneyso oo ay talo iyo fakar la imaaneyso dhinaca Soomaalida jirtaa. Inta ka horeysa waxaan filayaa darowniskii iyo siyaasadii argagixisa la dirir kuna way soconaysaa. Wax kale oo hadda oo weyn oo isbedelay ma marka waxaan isleeyahay un wixii hadda socday ta sanadihii la soo dhaafay socday unbaa sii socon doona. Wax hadda mucjiza ah xataa hadduu soo maro uu yiraahdo waa soo maray xataa ma aragtay, yacni wax mucjiza oo isbedel other than in la dhiirigeliyo ka kacay iyo horu socda la leeyahane runtii aniga hadda ima muuqato.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Afira Cabdi Cilmi, professor wax ka dhiga jaamacadda Qatar dalka Qatar oo qadka telefoonka Dowxa igu warramayay barnaamijka martida mikrofoonkana martin ugu ah. Aad baad u mahadsantahay. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkan martin noogu ahaa Professor Afira Cabdi Cilmi. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo. weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ismaaciil, waxaan u xigay barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahre Cilla Nuuriyan dhegaystayaasheenna mar kale ku soo dhowaada leena.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aan caawana idinku hayo qodobo aad u xiiso badan. intiina si sida gaarka ugu xiran barnaamijkeena caweyska Washington iyo guud ahaan badhageystayaasha VOA. Waxa bilihii la soo dhaafay bay noo socotay oo qaar badan oo idin ka mid ahina ka qayb qaadateen silsiladii maansooyinkeena macalin Ciise. Bal hadaba caawa aynu dhagaha u wada furno gabadhii war cusub ayaa laga helay. Waxaan hubaa dhammaanteen inay fajacin nagu noqonayse tolow maxaa la soo helay. Ma gabadhii baa la soo xaqiijiyey cidda ay tahay? Mayada lafteediba caawa martiya? Mise waxaa jira war intaaba ka culus oo aad maqli doontaan? Hadalka idinku dheereyn maayo waa kan Cabdillaahi oo igala soo xiriiray gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Soo dhawow Cabdillaahi.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdillaahi Axmed baa la yidhaahdaa, Minneapolis aan joogaa.
Waa gobolka Minnesota Mareykanka?
Ha, Mareykanka.
Waan gartay. Ka Cabdillaahi, sidaan filayo de waxaad noo wada maansa cusub oo ka mid ah silsiladiina macalin Ciise oo toddobaadkii horena gabadh Caabud waa ka soo hadashay ee warbixin ka soo dirtay guriga ilmo macalin Ciise oo tiri shir baa ka jiro gabdhihiiba ma aragtay tashanayay. Bal adigu taada noogu bilow, maxay ku saabsan tahay ugu horreyn?
Saharay, ni waliba meel buu mariyey, dad badan baa maansadan ka hadlay, ina macalin Ciise ka hadlay, qaar wuxuu yidhi xoolaan ka bixinaya, maqal baan ka bixinayaa, nin wuxuu yidhi anaa guugsaday, gabari wixii kale anigaba weeye. Marka dadka maansadeeda aniga waxay ku saabsan tahay, ina macalin Ciise war cusub baan ka hayaayo, waxaa la yidhaahdaa maade ismiya, maansadeeduna waxay ku saabsan tahay, marna waxaan kala hadlayaa dadkii ka soo gabiyey. Ina macalin Ciisena marna waa u duceynayaa, marna waa dad dardaarmaya.
Waan gartay, bal hadda noo bilow Cabdillaahi iyo marka maansada.
Maxruum nimanka doondoonaya oo sheegta marinkiiya maadeesh miya xaajadan laysu mari waaye, mugdi laguma rooriyo, waxaad mala awaasheene ma muraayad baad ka aragteen caashiq waa melege.
Ma muraayad baad ka aragteen?
Caashiq waa melege.
Caashiq waa melege, haye.
Ma macaana sheekada intay mihanoob tahay magalooti baad aragtay iyo geed ka baxay meele. Maxaad meheerinaysaa adaa maqana joogaaye?
Ma gebigaba.
Gebigaba adaa maqana joogaaye?
Haye.
Maba ogidba. Ma macaana sheekada intay mihanoob tahay magalooti baad aragtay iyo geed ka baxay meele. Maxaad meheerinaysaa adaa maqana joogaaye? Hayeeshee macnaan ku hayaa been ma kumahe? Meydkeedii aniga arko aragma doontaay. Moolkii markii lagu rido ciidii lagu miisay, maanta raggii joogay yaa ii markaanti ahe. Murwadaasu dhimatay intaad maal ka bixinaysid, u soo mari minhaajka iyo burdaha diintu waa muhime. Ducaadana ku maamuus adaa mawti guursaday. Macalin Ciise horta waa dhimatay, dadkaana ka gabiyayaaba maba oga.
Markabigaba waxaa tiri gabadhiiba dhimatay ee xabaashay gashay waa ciidiba lagu rogay. Ha loo soo duceeyo.
Ha loo soo duceeyo. Markaana ina macalin Ciisean u duceynayaa, lana dardaarmayaa ina macalin Ciisoy raggan ku makeekiyaya maba oga makaankaa tagtay iyo madasha aad joogto. Maba oga waxaad mootay oo maanta aad tahaye mirihii firdowsiya jannada malab lagaa siiye, miisaanka aakhira ilaa muxubi kuu saariye. Maasha allah iyo ku waar madasha minanka aad joogti ku mashaaxi aakhiro ayadan lagugu maagayne kana mayro maansada xuna dunida meeraysa. Marka gabadhii sidaas ayaa maaragtay maxaayeen dadkaas maaragtay uga biyaaya ama hadda meel ku timaaday inay dhimatay aanay ogeyn.
Gabadhii mashil baa talo ku dhacay mise dari lagu dhimata?
Caadi bay u dhimatay.
Hay, ma la qaniinay? Ma baal baa qaniinay talo inantaas xagee looga yimi?
Caadi bay u dhimatay, dadku waa dhintaa. Waxaa la yidhi raggii doonayay waxaan ku leeyahay maba ogeydiin in gabadhii inay dhimatayba. Marka meel dari gidaar cidlabaa jafaysaan.
Marka de waa samiriyey maandaal lahayn naga wada siiyey. Waa
samiriyey maana Allah in ka siiyo ninki caashiq u hayay ina macalin Ciise.
Tayeenteeni kalaba ku xidhnay.
Tayeenteeni kalaba. Aniga saraana waa mahadsan tahay.
Aad baad baad sitaa Cabdillaahi. Gabadhiina macalin Ciise sidaasi aynu wada maqlaynaba waa taa la sheegay inay geeriyootay. Cabdillaahina waxaan u malaynayaa malaha inuu yahay ninkii maansada bilowgeedii silsiladda lagu sheegay ee la yidhi nin Mareykan jooga gabadha la soo hadla. Si kastoo ay tahayba maansadiina macalin Ciise halkaasi ayaynu ku yara hakinaynaa bal intii muddo ah ee aynu sababta ay gabadhaasi u dhimatay soo baarayna. Geesta kalena aynu jalleecna ee dunida waxaa ugu daran lamaana iscalmaday oo ku nool laba tuulo ama laba magaalo amaba laba wadan oo dadka degan ay cul yihiin oo aan si sahlan la isaga gudbi karin. Soomaalidii hore ee xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga ahayd arrimahaasi la yaab kumay noqon jirin oo mararka qaar bay beelo diray oo aan wali heshiinin ay hablo iyo wiilal ka soo kala jeeday iscaashaq jireen. Siyaabo badan baa lagu xalin jiray arintaas. Dunidan casriga ah ee aynu joogno, laba qof oo ku nool laba wadan oo aan xiriir fiican ka dhaxayn, marka jacayl dhexmaro, malaha xaalku wuxuu noqdaa aynu isla tahriibno. Bishan aynu ku jirna ee July, waxaa dalka Kuuriyada Koonfureed lagu qabtay munaasibad aroos wadareeda oo loo sameeyey boqol lamaan ah oo qaarkood isa soo calmadeen, qaar kalena laysu soo xulay kuwana nasiibka uuna kulansiiyey. Dadkaasi waxa la sheegay inaanay qaarkood isba afgaranaynin oo midba midka kale luqadda uu ku hadlayaa ay ku adag tahay. Sidaynu ka warhaynana labada Kuuriye xiriirkoodu ma fiicna. Waxaa jira haddaba dad rayida oo labadaasi dal ku kala nool oo jacayl dhexmaray. Kadibna gabdho iyo wiilal ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed ayaa u tallaabay dhinaca Kuuriyada Waqooyi si ay ula kulmaan lamaanayaashoodii dhinaca kale ku noolaa. Xukuumadda Siyool waxay arrintaasi u samaysay wasaarad u gaara oo guurkooda qaban qaabisa. Ku darso waxaa fursadaasi ka faa'iidaysan kara dadka ka soo carara Kuuriyada Koonfureed, kuwa kaloo ajaaniba, iyo dadka waddankaasi u dhashay ee aan awoodin kharashka guurka inay iska bixiyaan. Sheekadaasi waxaa isha soo mariyay Xuseen Barre Aadan.
Aroos wadareedkan ayaa waxa uu ka dhacay dalka Kuuriyada Koonfureed, waxaana lagu qabtay caasimada dalkaasi Seoul. Aroos wadareedkan ayaa boqol wiil iyo boqol gabdhood la isugu dhisay. Arrinta xiisaha badan ayaa waxay tahay in boqolkiiba lixdan dadka isguursanayay ay ahaayeen dad markii hore u dhashay dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin ka soo goostay islamarkaana u soo wareegay iskuna soo dhiibay dalka Kuuriyada Koonfureed. Aroos wadareedkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda dalkaasi iyadoo la kaashanaysa hay-ad ka shaqeysa arrimaha dadka ka soo goosta Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda arrintan u xilsaaran ayaa waxaa la yidhaahdaa Wasaaradda Dib u Midaynta Labada Kuuriyood. Sanadkii hore ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dalka Kuuriyada Koonfureed ay soo gaareen in ka badan 1,700 qof oo ka soo goostay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo iyadu ku dhaqanta hanaanka shiiciyada ama hanti wadaag. Hay-adda hawshan soo qabanqaabisa ayaa waxa ay sheegtay dadka ka soo goosta Kuuriyada Waqooyi marka yimaadaan Kuuriyada Koonfureed inay la kulmaan dhibaatooyin fara badan sababtoo ah nolosha ayaa kala duwan. Hanaanka lagu nool yahay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waa hanaanka shiiciyada, laakiin Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu taas ka duwan, waxaana dadka ku adkaatay inta badan inay shaqooyin helaan maadaama luqaddu ay xoogaha kala duwan tahay. Sidoo kale waxaa dhib ay ka qabsataa inay la xiriiraan eheladoodii, markaasi hay-addani waxay u fududeysay in ay isguursadaan dadka iyagu ka soo jeeda Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. Lamaanayaashan isguursaday ayaa waxa ay warbixintu sheegaysaa in lixdan ka midihii ay yihiin kuwa ka soo jeeda Kuuriyada Waqooyi, toban ka midana ay yihiin kuwa ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed, halka ay jiraan jinsiyado kale oo dalkaasi ku nool laakiin ka faa'iidaystay munaasabadan loogu talagalay. Arrinta kale xiisaha badan ayaa waxay tahay in qaar ka mid a dadkaasi isguursaday ay ka soo kala jeedaan labada waddan ee Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa kaloo xiise leh sida la isugu soo xulay dadkan oo ahayd in qof walba uu soo xusho lamaanaha ama qofkii uu jecel yahay ee uu la noolaan lahaa, laakiin haddii ay u suurtageli weydo in uu soo xusho qofka isagu, waxaa ka caawinaysa hay-adda soo doortay iyada oo shuruudo fara badan ku xidha dadka markaasi ay isku dhisayso. Waxaa la sheegayaa liisku inuu dheer yahay oo la sugo si fursad loogu helo aroos wadareedkan.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre. Haatana waa qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanadda Sahra Axmed Maxamuud Sahra Halgan. Sahra Halgan waxay nooga soo sheekaysay marxalado badan oo ay soo martay ilaa bilowgeedii fanka iyo nolosheedii qurbaha. Caawa, waxaynu ku soo gabagabaynaynaa shaqada ay haatan hayso oo ka madax banaanteedii fanka, inkasta oo aanay fankiina faraha kala bixin oo ay ku dhex wado. Sahraay, bal dad badan baa aaminsan in qofka fanaanka ahi inuu heese mooye inaanu hawl kala qaban karine. Waxaad nooga warantaa shaqadan aad haatan hayso, waxaad furtay makhaayad amaba goob laga cunteeyo oo nooceedu uu ku cusub yahay dhulka Soomaalidu degto oo loo bixiyey hiddo dhowr. Inta muuqata Sahraay, waxyaabihii hiddiyo dhaqanka Soomaalida ayaa ka muuqda. Cuntooyinka lagu cunaa ma cuntooyin kala duwan ba, maadaama dad kala duwan oo dhaqana iyo wadamo kala duwan ka yimid ay kuu soo booqdaan oo makhaayadaada wax ka cunaan, mise waxa lagu cunaana waa wadanigii Soomaaliyeed?
Horta waxaan isiri maadaama fanku tiyaatar buu lahaan jiray, laakiina waxa weeyaan waana laga somehow adigu ma jiro. Marka waxaan isiri fankii soo noolaynaya hidiya dhaqankii oo hiddaha lagu ilaaliyo oo xataa hadii aadan wixii wada helaynin aad ku xasuusato uun inaynu wax lahayn. Sahrayna ugu waxay laxaan naxaye ee aan awsaskii waxaas dhan waxay dumar leeyihiin. Raggu intay geela iyo aroorinayeen maxaybay dumarkuna dee lagu leeyahay habluu iyagaa baaqalkooda sii diyaarsan jiray lagu aroosiyay.
Ha guriga iyo wax lagu cunayaba
dumar leeyihiin. Aniguna waan jecelay wixii dumarku ay muujiyaan inaan maxay haydayeen
aad soo bandhigtid
aan soo bandhigo waxa laga helaa cunadii cunna soomaalidii baa laga helaa, suuradii baa laga helaa, faracadii baa laga helaa, muqmadii baa laga helaa, laxooxdii oo nuur bixina hibaaq baa laga helaa, suuradii oo huurisa oo sida ay wada aragtay laasaynta loo sameeyo aanu u samaynaybaa ayaa laga helaa, faracadii saasaa laga helaa. Allahuma salli calaa xamed, hilibkii geela oo huurisaa laga helaa, adhigii oo huurisaa laga helaa, waxaana sii caanihii geela, caanihii adhiga, mangadii iyo maxay ahaydee iyo babaygii iyo xabxabkii dalkeena ka baxay baa laga helaa, subagii sixinka ahaa ama ari ha ahaado ama lo ha ahaadee waa laga helaa, malabkii oo dalkeena lagu sameeyey ayaa laga helaa. Markaa de maxay ahaydee cunooyinka kale waxaanu taan de dadka kale kale diaspora badan baa timaada, caruuraan wax walba cuni kareenba ayaa yimaada,
dad ajaanib baa yimaada dabcan oo
ha briiskii waanu briiskii isku dhex kariso waad yaraanta briiskii isku dhex karisaay oo salada yar lagu saariyay intayra salada ee shigmida aanu samaynaa. Caawimo weyne waxaan ka helaaba aad buu mahadcelinaya Ismaaciil Cawl oo riyali ah qof sekeriyati barnaamijka markaan bilaabay isaga iyo anigu bay saaminsanayn cid kalabana ma aaminsanayn iyo waalantiin baana lalaa.
Imika imisa sanuu jiraa hidda dhowr?
Imika wuxuu furnay, waxaanu furnay 27kii bishii 7aad baan furnay
sanadkii hore.
Dadkii aanu ku furnay caasamarkii hore, dadkii aanu ku furnay baa jooga, dadkaanu qaadanayna dad wada cusub bay ahaayeen oo ku cusub xagga restaurantkii waxaasi idiya dhaqan allahu naxariistay. Waxaana caawisay Caashi Leyla, gabadh Leyla maalin lootoore accident ku dhimato ahayd boqofka keliyaatee soo noolaysay cunna soomaalidii. ilaahay waxaan unaga baray in dhahay naxariisi janna ka waraabiyo Caashi. Aad bay noo caawisay iyada nala soo kicisay meesha iyo ardaydeedii iyo kuuga iyagoo kuug dee aan Somaliland laga soo helay ama hidde dhowr haddii kaloo la sameeya aan lasoo helay Cabdiqaadir iyo Mustafa Gargaar oo ah dadka meesha dad wada cusub baanu ahayn.
Mararka
qaar baanu meesha dhex seexan jirnay sahray si ay meeshani bar u dhaqaaqdo.
Ood waqti badan iyo maaragtay aad juhdi badan geliseen?
Ha waqti badan sidaa uga imaado xaafadayda habeenkii baan hoydaa.
Waan gartay
sidaasaanan wadanahay shaqaalahaygoo dhan.
Waa hagaag sahray, halkaasi aynu ka sii wadi doonaa aynu horta ku wada nasano heesta.
I'm not afraid to come near you.
Ya salaam heestaasina inta aynu ku dhaafno halkii iga wataray hiddadaw restaurant waxa jira habeenada qaar sida ugu maqaala a toss music oo u soconayo oo live music la sameeyo fanaaniintii maadaana adiga laftirkaaga wad heesahaagi ka qaadid
waa habeenka maxay jimaha iyo sabtida laakiin matalahan xalay iyo habeen horaan ka dhignay xalay waxa ka joogay 200 oo qof marka waxaanu sameynaa habeen ba fanaan baan xisma adeen bafanaan waxaan anigu buug baan ku qoraa heesaha heesaha hablaha sida magool iyo saara axmed iyo khatar daahir iyo maxay ahayday sanna hablo kale fanaaniin oo badan inamaduna sida marka dadka waxa weeyaan xusuus baa gasha markaan heesaha qaadno marka habeen ba heesaanu wiig ba heesaan soo bandhignaa
oo marka meesha laad kaga luuqaysaan heesihii hablahana adaa qaada heesihii raggana waxa qaadaa inamada kale
inamada kala qaada ha heesta waxa aniga ii diibay jaamac riyo miigeed iyo codkeedaba isaga ii diibay waxa la yidhahdaa heesta liishaanka aragtida liishaan maanida amba waadi lagado malado darada la xawsiga kalgacalada
يا سلام آدي آد سهراء أحمد محمود سهراء هلقن آدي آد بانك هاقم هاد علينينا وقتك قيمها بضن لي آدنا لسو قادتي ورئيسي قاسي تاريخ دير إيا تحناها كلا دوانا نولوليات كدوغنا إيا هسها آن كلا دعين
سهراء إيد لآد دادي مهد سنسين
heestaasi ayaynu guud ahaanba kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caweyska washington inta aynu mar kale kulmaynana waxaan idin kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
aadu ma tantay saara ciidla nuuro ina la socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga ee v o a xisbiyada mucaaradka somaliland ayaa maanta shir uga furmay magaalada hargeysa kaasi oo ay sheegeen inay kaga wada hadlayaan qiimeynta xaaladda guud ee somaliland sida sharciyadda iyo hogaaminta shirkan oo ay ka qayb gelayaan hoggaanka labada xisbi mucaarad ee wadan iyo ucid waxa uu ka dambeeyey markii laba maalmood ka hor maxkamadda sare ee somaliland u fasaxday in ay qabsan karaan shirarka uu dastuurku u fasaxayo wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa shirkan ka waraystay murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid cabdirashiid xasan mataan isla markaana ah guddoomiyaha shirkan waxaana ugu horreyn weydiiyey ajendaha shirkan
shirka ajendiisa waxa weeyaan qiimeynta xaaladda guud ee dalka taas waxaa hoos imanaya arrimo badan waxaa la qiimeyn doonaa xaaladda amniya nabadgelyo ee dalka waxaa la qiimeyn doonaa xaaladda sharciyeed iyo hogaamineed ee dalka waxaa la qiimeyn doonaa geedisocodka dimuqraadiyadda waxaa la qiimeyn doonaa hoosdhaca dhaqaalaha iyo sicir bararka waxaa la qiimeyn doonaa wax badan
way waxaa tilmaantay xaaladda amniya hogaamineed ee dalka waa qodob weyn markaynu taasoo kale ka hadlayno maxaad uga jeedaan amniya hogaamin wadanka
wallaahi ma jecli inaan ka hor dhaco falanqaynta waxay noqon doontaa marka shirku furmo ee ay ka hadlaan dadku ay gudbiyaan aragtidooda iyo araahdooda oo lasoo ururin doono
way in iyaga ka qayb galay ama wasaaxa ka soo qayb galay shirka ka soo xadiray ee goob jooga
wax ka soo qayb galay hoggaankii sare ee xisbiyada wax ka soo qayb galay siyaasiin kale oo madax banaan wax ka soo qayb galay muwaadiniin farabadan oo ah taageerayaasha xisaabta mucaaradka
way ajendo kale marka laga hadlayo ama hadalladii goobta laga jeediyo kale in si guud xisbiga wadan iyo cid oo kale ee si rasmi ah lagu wada socdaayo wax lagu wada socdo la isu waafaqsan yimay
si rasmi ah lagu wada socdaa wana bilbarashkiisa horan uu socday intii maalintii socodka noogu furmay ka dambeysayna ururintiisi anagoo qaadanay ka go'aan qaadanayna sidii go'aanka maxkamaddu ahaa ayaan xisaabta ku koobnay si ay u noqoto sharciyadeedu dhameystirantay isla markaana muwaadiniinta kale oo iyaduna loogu yahay shirka inay galaan iyo qayb galaan ba ciyaarahooda iyaguna uga geysan karaan marka waa wax lagu wada socdo oo matali kara dareenka shacabka guud ahaan
wayeen markii noo yeegna Cabdirashiid dabcan 72 ka bishaad in badan ku doodaysay in mandate-kii ababa ee madaxweynadkii madaxweynaha ku xigeenku ku yeegay in waliba muddo kordhinta waqtigeeda laga meeshiinno de guurtida waqtigeeda iyo waqtiga xisaabta iyo waliba xukuumadu ay goob jooga ka ahayd lagu heshiiyay markii laga yimaado wali halka bay ku laalantay in xilma soo saaraysa natiijada si maxaa laga filaya
kulli shirku wuxuu saanu shaqney dhameystirno doona Brito hadii go'aamaysi Britain ay waqtigu naga dhacana waxa noqonaysa in subax ku xiga Britain diyaar laga
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Xasan Mataan oo gudoomiye ah shir ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku leeyihiin magaalada Hargeysa wariyaha VOA Cabdixakeen Maxamed Shirwac ayuu waramay
sidii qaybii hore ee warbaahinta aad ku maqleysay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku sugan bariga Afrika waxana lagu baaqay inuu uga faa'iideysto inuu dalkaasi kala hadlo inay wax ka qabtaan dhalinyarada la xiriira xuquuqda aadanaha warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo haya oo magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka naga soo diray wariyahayaga Cabdi Kaafi
kadib markii la shaaciyay booqashada madaxweyne Barack Obama ayaa waxa is soo tarayay codsiyo looga dalbanayo inuu wadamadaasi kala hadlo arrimaha xuquuqda insaanka codsiyadaani ayaa kaga imaanayay madaxda labada aqal ee Mareykanka ee laga soo doorto gobolada Soomaalida iyo Itoobiyaanku ay degan yihiin Professor Jabiil Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda gobolkaani Ohio ayaa wax ka weydiiyay booqashada Afrika ee madaxweyne Barack Obama iyo warqadaha codsiga ah ee loo qoray
arinta booqashada madaxweyne Obama waa arin taariikhi ah waa madaxweynihii ugu horeeyay oo asagoo talada haya dalka Mareykanka booqda dalka Kenya iyo dalka Ethiopia labadaba in warqada la qoro oo ay Congresska iyo Senate-ka xubna kamid ah qoraan oo gaar ahaan gobolada Ohio iyo Minnesota oo Soomaalidu ku badan yihiin ay qoraan waa arin ayadana aad u wanaagsan oo muhiim ah
codsigaani oo ay gudbinayaan madaxda laga soo doorto gobolada Ohio iyo Minnesota ayaa dadka qaar u arkaan kuwa siyaasadeysan maadaama lagu jiro xilli la isku diyaarinayo doorashada dhacaysa bisha November waa kana mar labaad Professor Jabriil oo asagu fikirkaasi midiga dhisan qaba
intii uu san bixin madaxweyne Obama maalinkii jimcihii ciidii wuxuu qabtay shir aqalka cad uu ku qabtay senatorada iyo Congress maanada kasoo jeeda gobolada ay ku badan yihiin dad iyo gaasna uu la shiray qoraaladan marka waxay ka turjumayaan baahidaas loo qabay in tala bixin ay dib
Sharon Brown oo ahna laga soo doorto gobolkaani Ohio ayaa waxa uu warqad u qoray madaxweynaha Mareykanka taasi oo uga codsanayay inuu u magacaabo wadanka Soomaaliya safiir labaad ma ahan markii ugu horeysay ee Sharon Brown uu qoro warqad qusaysa arrimaha Soomaaliya balse bishii labaad ee sanadkani ayay ahayd markii asaga iyo 12 xubnood oo uu hoggaaminayay warqad u qoreen wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo madaxweynaha warqadani oo kaga codsanayeen in wax laga qabto arrimaha xawaaladda taasi oo ay Soomaalida gobolkaani Ohio aad ugu farxeen waa kana Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda gobolkaani Ohio
runtii annaga waxaa farxadnaa in senatorka state-kayaga oo leeyahay magaciisa senator Brown Sharon Brown oo markii xawiladuhu al xiray oo dhibaatada ku timid umadda Soomaaliyeed uu tilaabo qaaday isaga iyo 13 kale oo congressman ah ayna warqad u qoreen Kerry iyo White House ka waana ka codsadeen Soomaaliya in xal loo helo
Xasan bal waxaad iga warantaa warqadan dambe uu qoray Sharon Brown
taas waxa ay xawiladaha hadda 17 bishan July buu asagoo horkacay senator kale wuxuu warqad u qoray madaxweyne Barack Obama oo ka codsaday in la sameeyo safiir loo magacaabo Soomaaliya si loo xaqiijiyo inay runtahay xiriirka dhabta ah loona xoojiyo xiriirka dhabka ah oo Mareykanka iyo Soomaalida ka dhexeeya
Adumaatan ya Cabdi Kaafi intaasna waxaan naga eeg idaacaddeedii fiidnimo
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.